بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و ازواجہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین، اما بعد. عن ابي عبد الله خباب بن الارث رضي الله تعالى عنه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبه فقلنا الا تنصر لنا، الا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض ويجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على راسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. او كما قال عليه الصلاة والسلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الرحيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت خباب ابن عرد رضی اللہ تعالی عنہ سماو کلتا ولی مشہور صحابی شروع بطرز ایمان علی اللہ ایمان حد تلی ایمان صاحب تا ہنتو نمبر س پلدمی سابقین اسلام بدر یہ کون تھے حالات مکہ کے ابتدائی دور بدر ہوتے ظلم و ستم یہ کون تھے قسمان ابتدا ایمان علیہ صحابہ پر کروں گے رو سب سیرت کی نہیں تاریخ کے کتابہ تک بالکل صاف بنے واضح ہے کہ تم کہو کل تک کون تھی نئی چیز نہ خدا حضرت خباب ابن عرد ہیں سر مشکل ترین حالات سر تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے کرون سانتا کا حضور تو کام جیسا دعا کرنا ہے فرماتا تلاغوتان شکونا الہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے صلی اللہ علیہ وسلم کرے شکایت کے لئے حالات کی شکایت حالات کی شدت سختی کون تھے صورتحال کا ہوتی پس منظر سانتا متوسدن بردتن فی ظل الکعبہ کعبہ کے سایہ بھیتر سٹے بھیتر چادر آنگا پر ہوتی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیزو سہارا گنتے کا ٹکے دن کو جکنتے کے ہوتے تے ٹماؤں پر چند صحابہ ہوتے حضرت خباب ابن عرد ہوتے انتے خود پیش کرتا کہ حضور الا تنصرنا کہا تمہیں اللہ کرے ہم کے سب مدد طلب کرنا ہے کہا تمہیں ہم کے سب دعا کرنا ہے ہیں حالات ایسے مار گالی ستا مارتا ستوتا ہر قسم کی اذیت دونوں تھا فقال تہیں سا حالات ہے کن لاچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قابل در نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب وہ چیزوں آشے لیکن صبر کی تلقین کرتا ابتدائی دور سانتا کاوزان تم چانو پڑے جو کن نے مانچے گزر لے صاحب ایمان اسلام حل لیتے ہیں اسلام حل لامت تینچی قوم تینکا اسی بخصول لائیں سگلی قوم کافر رہتا پیغمبر یہ تھا پیغمبر دعوت دیتا دعوت دیلا میں جو کن دے جو کن منچے مسلمان جاتا سگلی قوم خاندان والے تینکا آخری درجہ کی تکلیف ہو دیتا ہر زمانہ تر رہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے واقعات سمتا کہ تم چانو کھلے جو کن منچے ایمان ہر لے تینکا ایمان ہر لے مگ کا کرتے تھے تین کی قوم زمین تو فوڑو خندون تین کا کٹا پنجے اٹلے سب پورن کرن درمنے جو کون تھے एक करवत आली आरा घेऊन त्यांना चिरते होते की धाव असू जाऊ नये. जुलमची इंतिहा झाली. धर्माने फोडो खणले, फोडो खणून त्यांना गाठले, माती गाठले, धावता घे येता धावची काय वाढ नाही. आता करव धाडले करगस आणि जे कोण ते तारी एकलो उभे राहिले ते यारी उभे राहिले सगळी तमाशाही पुरा पलते वाटे आणि जे कोण ते पाकात चिरतात एक पाक यारी एक पाक यारी का जाऊ का सांगतात कधी ही सांग झाला मग त्याचे बावजूद आणि त्याच्याला एक वाका दिसले इथले एक नाही सैकडो हजारो वाका दिसले झाला फुडले कमाल जर बिजी काय होते तोकडी माणसा सांभाळ कशी करणार तोकड्यांना इशी केले तोकड्यांना जे कोणते असे लोकडीची पंजो तेज धारदार न गायले त्यांचे जिस्मात जे कोणते जे घालते होते आणि ते तांबते होते जे केस उगवतात पंजेन तिशी जे कोणते जे जिस्मात होऊन त्यांचे साम आणि भले मास तांबते होते काढते होते का हालत जाऊ का इन्सान जिंदा राहतलो तळपून तळपून मारतलो लेकिन येते सा हालात जाऊचे बावजूद सांतार जागा बसलान के मा यशुद्ध हो जालिकान दीन ही येती सा तकलीफ हो तेका दीने पसून रोको ती होती याने येते जाऊचे बावजूद ते आपले दीने पर कायम राहते होते आपले इस्लाम पर कायम राहते होते जे कोणते नबी होते जे कोणते नबियाची तालीम त्यांना होती तौहीद उपर इस्लाम उपर हर जमाना तो इस्लाम एकच ला इलाह इल्लल्लाह قرآن آپ نے جتنے پیغمبر کا تذکرہ ڈالا ماں لکم من الہ غیر فقال یا قوم اعبدوا اللہ ماں لکم من الہ غیر اے مجھے قوم ایک اللہ کی عبادت کرا تیجے اللہ تم تو کچھ معبود نہ بنیادی تعلیم ہے تیجے میں باقی مسائل انی جو کہ تفصیلات جو کہ ہر زمانہ کا الگ رلی سے انی ہم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ شریعت دلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کا طریقہ سنگ لے ایک دم آسان ایک دم سہل قیامت سے رہتی مانتا تو جو کون دے سے عمل کرو پڑی کہ مشکل نہ فلے زمانہ کے اعتباران جو کون دے سے ایک ہمیں موازنہ کروں پلان ایک دم آسان ٹھیکہ آسان اتنے ہی ملت کمزور جسمانی اعتباران تیٹ فلا پر گھٹ مانتے نہ پڑے سے مانچے گھٹ رہتے ہوتے طاقتور رہتے تھے سب تینچے اعتباران تین احکامات دن گئے تھے ہم کا ہم سے اعتبار احکام دن گلا لیکن ایمان دین عقائد ہر زمانہ تے کس اللہ کی وحدانیت آخرت اوپر جو کون دے آخرت آخرت پر ایمان جنت یعنی دوزخ حساب و کتاب انی جو کون دے سے معاملات وغیرہ جو کون تھے سب جو کون تھے اپنے ٹاپ پر ایک اخلاقی تعلیمات جو کون تھے ہجر تک فرق نہیں دین ایک کس تفصیلات الگ لیکن سمجھے باوجود ابتدائی طور پر جو کون تھے مسائل سمجھ گیا جسے اسلام میں صحابہ کرام 13 تک کا رہے عقائد رہے بنیادی جو کون تھے چیزیں رہی نماز رہی تفصیلات دینے کی رہ لیکن تیرے اوپر کو تو قائم حضرت بلال کا واقعہ حضرت خباب بن عارض کا واقعہ کاکا ظلم کرتے ہوتے ان کے اوپر تیرے باوجود فلی مانچے کو اپنے ایمانے پر قائم رہ لے حضرت صحابہ اکرام کو دین سوڑو تیار رہ لے احد بے ہوش جالے حضرت بلال ہینکا جو کہ حضرت خباب شکایت کر لے نبیا کر شکایت کر لے حضرت خباب ہینسو واقعہ مشہور واقعہ اوجاچی کیٹو اوجاچی ہاتھور نے آنے تیو پر جو کہ دیتے ہیں جی کپڑے کاروں تینکا گھٹ لے آنے ایک لہنچے پر اوبے رہا اوزو جو کہ جلتو ہو تو انگلے تے کسی ہنچے جسمانچے رختان त्यांची जिस्माची चरबी आणि रखत जो कोण त्याचे पिघळून जो कोण हे बेहोश झाले अल्ला ताला हयात धरलो तो वरले कोणी मारू शके नाही शिवाय अल्ला ताला जे मौत आणि हयात शिव अल्ला ताला हातात असेल एकटे सा मजाले नावचे बावजूद अंगाचे पुरा साम गेले मास गेले हाडे दखू सुरू केली जमाने दरासा जो कोणते इलाज करते राहिले लेकिन जो कोणते इमान सोडून त्या राहिले बेहोश झाला मग होशात आयला मग का अहद हयात बिलाल तो वाकाय कलता तुमका की अरबची ती जमीन येतागो गरमी आहे पुढे त्यांनी जो कोणते असे सख्तरी गरमी होती रेवे उपर जो कोणते अंगावली कपडे काढून त्यांना ओढगू हलते होते आणि वडली फात्रे चटान जो कोणते असे खडपे त्यांचे सीना पर धरत होते हलू जाऊ नये बस बेहोश ये घडीचं बर्दाश्त ते मग कितको बर्दाश्त करतो माणूस कितको ताकदवर माणूस जाणवतो ते अंगा जू असे رخده سه برداشت کچه بحث سه تیمک جگون ته بیحوشی جحالت پاولام جگون ته سوڑتے تھے ہو جائے علامت قد ہے اسلام میں پوچھیں ایمان اب تم پھرتا یا نہیں ہم تے دین اب تو اپر تھا احد تو اللہ یہ کہتے لا الہ الا اللہ اب تے اسلام پر دین پر استقامت ہیں حالات تے یہ باوجود جو کون تے سے دین سوڑو تیار نہ ہے واللہ تے مک اتمنان دلو تھا ہیں سے حالات سانگ لے تم کا پھلے قومہ چے سخترین حالات ساؤں جو اتمنان دلو تھا صبر کرا اوسر کرنا خات جلدائی کرنا خات حالات بدلتے لے اسلام غالب دیتے لو اللہ کی مدد دیتے لی لیکن ذرا صبر کو رکا پڑ دے لے ذرا صبر کو رکا پڑ دے لے سانتا واللہ قسم اللہ جی قسم کون سانتا اللہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشن گوئی ہے بالکل ابتدائی اسلام بالکل ابتدا طرح سے یعنی تیمک بھی کٹی کا ورثے گزر لی مدینہ مکہ بھیتر تیمک مدینہ گیلام جو کہ کئی ورثے گزر لی تیمک غلبا کے آسار دکھو بڑے لا سانتا اللہ کے نبی سوتن پیشن گوئی فرماتا بالکل ابتدا بھیتر کیوں دور دور تک اثرات کا دکھانا اسلام غالب گاؤں سے ہر طرف مظلومیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مظلوم صحابہ کرام مظلوم کنجو کستلو کنجن ہے ہر طرف ظلم و ستم سے جگونتے تھے کدے پہاڑ ایسے تیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیشن گوئی فرماتا یعنی 100% ہی پیشن گوئی پورا دل 100% ذرہ برابر کمی آئے نا سانتا کہ اللہ تعالیٰ ہو دین یقیناً لازمن پورا کرنا سوڑ دلو وہ دین غالب ہے دلو بس یعنی اٹی غالب ہے دلو کہ ہر طرف مسلمان نہ دلے کفار مشرکین سے نور ہو جانا کیوں یعنی ایک مانو جگہوں تے ایسے خوف کہاں ہو دلے ایک گاؤں ٹوک دوسرے گاؤں دوسرے دالان جگہوں تے ایسے تیکا کنہ تو خوف رہن جانا ہنگا تے نہیں شہرہ دیتا خوف ہو جے مکہ شہر بیتر جو کہ خوف ہراس تو عالم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ تین مکہ شہری حالات تین مغلی تھی تین آمن آمان ہاتھ وقت اپنے شہر تو کن سفرے پہ باہر پڑ لیا مک سفرے پہ حالات بلے جو کہ حالات سامان تم کا کل تھا کا قسمان جو کہ سفرے پہ مان سے لوٹن ہوتے تھے حملہ آور جاتے تھے آنے بلے خیریت گھر پہنچے مشکل جاتے تھے لیکن سفرے کی حالت سامان تھا سفرے بھی ترکو امن و امان رہتے لو کون تو خوف رہو چین ہے کون تو کافر ہو کون تو انسان ہو بس اگر خوف رہتے لو تین کھیتوں خوف رہتے لو لا خوف الا اللہ اللہ تو خوف ایک مانو بھی چاہنا اللہ بھی کر یا جو بندے تبھی طرح پر جانور جو بندہ رہتا کہیں واہ گئے لو کہیں بھیڑیا گئے لو کھیتو خوف تیا اللہ کون تو انسان تو خوف کام کے پتے حملہ ور کرے ہے مسلمان بول ہے کا حملہ کرے اس کا یا جو بندے کہیں جو مال لوٹے اس کا ہو سب کم تو خوف رہتے ہیں ہی قسمان امن و امان عام دے لو کتا جتنا اسلام غالب ہی تو ہی پیشن گئی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارے باقی نے نام کہا لے من سنا الہ حضر موت سنا یمن تو پایتا ہو تو سنا ولے گاؤں سنا ارے یمن ایک ملک جو گندے ہے سمان چے یہ سنا ٹکن جو گندے ہے حضر موت سینکڑوں میل کی مسافت درمن ہے سینکڑوں میل یتا جو گندے سفر ایک دم آسان ڈالا مانو چند گھنٹہ دے سینکڑوں میل ہزاروں میل طے کرتا پڑے جو گندے ہفتوں اور مہینوں لگتے ہوتے کہ تمام پسند کہ مانو سفر باہر پڑ جاتے کہ تو کن تو خوف رہو جنا یا تین اللہ کو خوف رہ دو یا پھر جو گندے جانور کو خوف رہ دو اللہ تعالیٰ اسلام غالب رہ دو تو لیکن تمہیں اوسر کرتے بڑے جلد بازی کرتے بڑے ذرا صبر کرا صحابہ اکرام تسلی دے صبر کرا یعنی برداشت کرا یہ حالات ہمیشہ باقی رہ جانا ہے یہ حالات چھٹتے لے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دین غالب کر دلو جسی فرمولا کسی کس جانے بلی مدت کو ملنا ہے مکہ پہ کتنی مدت گئی 13 مکہ جی مدینہ اعلام جو ہوں صرف 2 گئی مظلومیت جی تیم اللہ تعالیٰ قتال کی اجازت دلو جہاد کی اجازت دلو تیم جو کونتے ہیں غزوہ بدر بھی جو کونتے کامیابی شروع ڈالی تیم درمیان ذرا ذرا جو کونتے ہیں اللہ تعالیٰ امتحان کر لو تیم غلبہ ذاتے دلو یعنی سنی جری 8 بھی تک ہجرت کروں 8 کو ڈالا یعنی اللہ تعالیٰ مکہ فتح دلو یعنی تیم فوج در فوج وفود در وفود جو کونتے ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد جو کونتے ہیں مانچے یون مسلمان گاؤں شروع کے لئے یعنی چند مدے تک تو اسلام غالب دو ہیں حالات جے کو دے صحابی حضرت خباب بن عارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کڑے حالات تھی ہیں صحابی ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام غالب آئے حضرت عمر کی دور خلافت ایک مرتبہ جو کہ دیکھے ہیں کا پوچھ لے خباب فلے ذرا حالات اسلام کی ابتدا تھی کاکا بدل رہا سامنے ہیں جیبین کنجو سانگل حضرت خباب جیبین کنجو سانگل امیر المومنین જરા પહેલા મુજબ પાઠ પડા બદલે અને જરા ચાદર જોગન દે છે આપણો લિબાસ જરા સરકોન દાખલે પલો દંગ રહે કે ઇસ્ત્રી પાડ અને ઇસ્ત્રી જોગન દે કમર કરનાચે આપણ પલે ના કેવું માસ ના ખાલી ટેટા હોય ખાલી હાડે હોય તે ધમારકો જોગન દે હાડાથી પોટલી પાટી ઉપર સામ કે ગયેલી સામ હશે હાડે માસ કે ગયેલે ચરબી કે ગયેલી તો ઇબ્તદાઈ વાકત જો કોને જળો ગયેલો તેને ઉજા પર ઘણું જવાનું હતું તેજી નજર રહી લેકિન બરદાશ્ત કહેલે દરજા કા મિલ લો કોણ તો મકામ મિલ લો અલ્લાહ રબુલ ઇઝ્ઝત જો કોને અલ્લાહ તકલીફો દુનિયા થી બરદાશ્ત કે લે જાહેર કરના દુનિયા અંદર અલ્લાહ તાલા જિંદગી અદા કરો 73 વર્ષાથી મુરેબ તે ઇન્તકાલ દલો અને નબી કરીમ સાહેબ એકદમ કરીબ રહેલે અને જનતે દુનિયાથી દુનિયા બધા જનતેથી બશારત દેવાની ગયેલી અને તેનો જોકોનો મકામ અલ્લાહ તઆલા અદા કર્યો અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત જોકોનો સાબિકીન અવલીન બધા જોકોનો તસ્કરા વસાબિકુન અવલૂન મિનલ મુહાજિરીન વલ અનસાર તસ્કરા છે રઝી અલ્લાહ અન્હુમ વ રઝવાન અલ્લાહ થી રજામંદી થી બશારત દુનિયા બધર દંગે અલ્લાહ તેજ અંદાજી તઈ અલ્લાહ અંદાજી એ કહેતા દીને ઉપર માણુસ ઇસ્તિકામત ઇખ્તિયાર કરતા હર હાલત તો માણુસ ઇસ્તિકામત ઇખ્તિયાર કરવા બાકી હાલાત એ તાકસ એ તો હે હદીસે તો અમચે તો કાબ સબક હશે સબક એક જ સબક અમી મુસલમાન અલ્લાહ તરામ કે ઈમાન ઇસ્લામ અતા ગયેલા દે સબર તો બાપ ચાલ દે છે કોણ તો ખુદા ન ખાસ્તા હાલાત બદલે તકલીફો આયેલી તેને અમી તો કહે પરેશાન થઉં છું અલ્લાહ ઉપર તવક્કુલ તે ઉપર ભરોસા કરું જો કહે છે આપણે ઈમાનેથી બકાથી ફિકર કરું છે દીને ઉપર ઇસ્તિકામતથી ફિકર કરું છે દીન કોણ સુરતે પર સોનો છે ઇસ્લામે ઉપર દીને ઉપર હર હાલત પર અમે જિંદા રહું કર જુ હતા ઓછો મુસીબતો હતા યો મતલબ કા તદબીરો કરું કા મુસીબતો મુસીબતા વરું છી જુવાથી હિફાજત કરું કા એવો મતલબ યો કને એસી સોન બેસ્યો ને લેકિન હર ઇમકાની કોશિશ કરું જલામાં જેટલા આપણે જિસ્માની આપણે જિસ્મ અને આપણે માલ અને આપણી જોકે દુનિયાવી વજાહત અને દીન અને ઈમાન જેટલા ટકરાવ હિજબતે જતા તેને તરજીહ કોના દેવું છે ઈમાને દીને તરજીહ દેવું છે અને હર હાલતે ઇસ્લામ પર કાયમ રહે છે અને ખુદા ન ખાલતા અગર જિસ્માની તકલીફ બરદાશ્ત કરતો મોકા હતા તો બરદાશ્ત કરો જૂ દઉં છે મોકા હતા જૂ દઉં છે લેકિન જૂ દઉં છે ઢાવા પર ઈમાન દઉં છે ને અગર માણસ એટલે બરદાશ્ત કરતા ત્યાં તકા અલ્લાહ રબુલ ઇઝ્ઝત જો મને ઈમાનથી હિફાજત કરતા હે જે સબ થોડે આમતો ફૈસલા રહું કર આમતો ફૈસલા કે અમે હર હાલત પર જો ઇસ્લામ પર કાયમ રહેતા હું હે હાલાત કુફાર મુશ્રકીન તરફ ને આયેલે હેજાના ફુલ્લે હાલાત સામ ગયેલે તુમકા કે જિસ્માની આઝાદ જિસ્માની તકલીફો તે કોઈ હતા ઇન્સાનો ઉપર લેકિન કોણ તકલીફો આયેલા જો કોણ છે માણસ આપણી ઈમાનથી સંબંધ થોડે હિફાજત કરું કા ઈમાનથી હિફાજત ચાલી તેને હિ તમામ તકલીફા ઉપર અલ્લાહ તાલા આજે સવાબ અતા કરો સવાબ હજી ઉમીદ ધરોલો તરીન વરના જો કોણ છે કદે દુનિયાની તકલીફો અમને હિસાબ થયેલી આખરત જે સવાબ આપશો મહરૂમ થયેલી અલ્લાહ તાલા અમકા સામો જો કોણ છે ઈમાન પર ઇસ્તિકામત અતા કરો દુનિયાથી એટલા જો કોણ હાલાત ચાલતે છે મુજબ ભાવડાનું ખતમ કરતા ચાલે દુનિયાથી હાલાત જો કોણ હશે બિલકુલ એટલા અમે મુલકાચે હાલાત જો કોણ હશે મજાનો જ્યાદા હાલાત તુમચે સામે હશે તુમ્હી તે ટીવી નેટા પર જતા સમય હાલાત પલતે રહેતા હંમેશા એકતે રહેતા વખત વખત જો કોણ છે લેકિન હાલાત પર પૂરી તરફ અમચીકો નજર હશે તમે ઓળખો નખા જો કોણ છે કે ભલે હાલાત હું બેખબર ઓટે આલમી હાલાત અમચે સામે છે મુલકાચે હાલાત સામે છે લેકિન હે હાલાત બધા જો કોણ આઈંદા મુસલમાનો પર કા વાક્યા દેતા તેલે કિસી જતેલે અલ્લાહ તાલાની હિફાજત કરો તમે દુઆ કરો નમૂનો નિકો દાખના આલમી સિયાસત તો હિન્દુસ્તાનની સિયાસત કો નમૂનો તેટલો કા ખાસ કદે ઇતમિનાન બખ્શ ના ખુદા ના ખાસ્તા આઝમાઇશ કે હાલાત આયે તેને આમ તો ફૈસલા રહો કર અમી મુસલમાન ઇસ્લામ મુસલમાન રહે ઇસ્લામે પર જિંદા રહે ઇસ્લામે પર મરતે લે હો અગર અમે ફૈસલા કે લે હિ હાલાત બતા કે દુનિયાની કોણતી તાકાત અમકા જો કોણ છે અમકા ઇસ્લામે તો હડો શકું છે ને કોણતી તાકાત મજાલીન દતેલે તકલીફો હતી પરેશાની હતી સાવત બરદાશ્ત કરવા પડશે તેજે મગ જોગન થાય અલ્લાહ તાલાથી મદદ આયેલા મગ જોગન થાય છે ઇસ્લામે તો કહો ગલબા કરલો બશારત હશે તફસીલા દે વચન હું મોકા કો ના અને ભલે વજાહત ખાવો છું સમુચિત હા ને ઇન્શા અલ્લાહ ઉલાઝી ઇસ્લામ ખાલી બેતલો અલ્લાહ કે નબી સલાહ પેશીન ગોઈ ફરમોલા તે તમારે સાંભળ લે تے حالات بدل لیکن موجودہ حالات بدل کو جو کہ اندیشے بھلی سا واقع دانے بھلے بشارت ہو اس لئے ایسے کہ اسلام غالب ہے چلو لیکن تے سب امکان تم کا قربانی دوں کا کرتے ہیں قربانی کے بغیر کائیں دانے ہمیں موجودہ خواہشات کے مطابق چلتے رہا چاہلان جو کہ اندیشے نہیں دین شکو کا دین سب قربانی دوں کا یعنی اپلی جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جی اللہ سے اپنا تعلق استوار کرو گا یعنی اللہ کے نبیوں کو طریقہ اختیار کرو گا ہیں جتنے حالات دیتے ایسے ہم سے سدھار سب دیتے ایسے ہم کا صحیح مانا تو مسلمان کرجا سب دیتے ایسے اللہ طرف ہی ان کے حالات جو کرتے ہیں کھیجے سب مسلمان صحیح مانا تو مسلمان رہو مسلمان صحیح مانا تو مسلمان رہا مر یہ دنیا مسلمانہ چی دوسرا چیز نہیں اللہ تعالیٰ دخل دے ہو ملک ہم سے ہٹا دو دو کتنی وجہ آٹھ سی وجہ تو حکومت کر لیں گا گیلی گیلی حکومت ہم کے ہاتھ میں گیلی کے گا ہم کے ہن برابر گئے ہمیں جینے میں دور جاتے گئے جو کہ ہم کے ہاتھوں میں حکومت ہوتی ہم کا حکومت جاؤں کا ہوں گا نا ہم کا ہر حالت دینے پر اسلام پر قائم رہوں گا ہم کے اخلاق ہم تو دین ہم کے جو کہتے ہیں مذہب پر جو کہتے ہیں نبیوں کے طریقہ پر قائم رہ لیں ان شاء اللہ دنیا کو ہم چی آخرت کو ہم چی اللہ رب العزت مقام تم کا صبر کی توفیق دے ہو یعنی ایمان پر قائم دہو اعمال حسنہ پر قائم دہو نبیان کی سنتیں پر قائم دہو یعنی اللہ ہم کان تم کان سگلی امت عافیت نصیب کرو عافیت سرین جو نئے دینوں پر قائم دہو اور خدا نہ خواستہ مقدرات دے تکالیف ایسے مجاہدات داشے تین اللہ رب العزت ہم کا ایمان پر استقامت سرین جو نئے دینوں پر استقامت سرین جو دے سے ہر چیز برداشت کو چیز توفیق دو وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اے اللہ ہم چے پر رحم فرمو امت پر رحم فرمو یا اللہ کرم تو معاملہ فرمو ہم کا ایمان پر استقامت نصیب فرمو اسلام پر استقامت نصیب فرمو یا اللہ اے اللہ آزمائش پسند فتنہ پر ہم چے سمجھے ان سکلے امت چے حفاظت فرمو یا اللہ ہم چے پر جو کن بیمار ہوتے تنگا شفا کامل نصیب فرمو اے اللہ ہم سے سما جی مغفرت فرمو اے اللہ سگلی مجلس والا جی مغفرت فرمو اے اللہ ہم سے مائی بابا جی مغفرت فرمو اہل و عیال جی مغفرت فرمو اہل شہر جی مغفرت فرمو اہل ملک جی مغفرت فرمو اہل اے اللہ اہل دنیا جی اہل عرض جی مغفرت فرمو سگلی امت جی مغفرت فرمو اے اللہ ہم سے سما جی اوپر لان خالان چو طرفان ہر قسمہ جی شرور آنے آفات کو حفاظت فرمو حادثات کو حفاظت فرمو جنات شیاطین کو حفاظت فرمو نظر ہمیں سحر کو حفاظت فرمو اے اللہ اے کریم آفا ہم جب سے جو کم اے اللہ کمزور ہو رہے کا قوت نصیب فرمو حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمو اے اللہ ہم سے گاؤں کی حفاظت فرمو ہم چاہے ابولیا کی حفاظت فرمو ہم چاہے جوان کی حفاظت فرمو ہم چاہے ادارہ کی حفاظت فرمو ہم چاہے ملگتا جی مدرسہ جی مکتبہ جی اے اللہ خانقاہ جی دینی مراکز کی حفاظت فرمو اے اللہ کی دعا اپنے فضل و کرم قبول فرمو وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.